Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо слухачів Радіо Марія, прямий ефір. І цю програму ми називаємо «Наближаючись до православ'я», тому що сам зміст говорить про те, що ми хочемо наших слухачів, котрі належать до православної церкви, так більш гостинно прийняти також в наших ефірах. Мене звати Максим Приступа, і зі мною є тут в студії безпосередньо мій співведучий, отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Сьогодні, друзі, світські радіостанції, телебачення, практично всі в один рупор гудять про те, що відбувається тут в Києві, чи про ці марші перемоги і так далі, різні ситуації. Ми сьогодні на цю саму тему, але подивимося з такої християнської точки зору, говоримо про християнський погляд на війну. Як би це не дивно звучало, але є поняття обов'язку захисту батьківщини. І сьогодні в контексті цього дня ми хочемо розбавити ці фарби, також сказати про важливість війни, про страх війни, про наслідок війни, який він приносить. І, по суті, як має церква поводити себе у країні, яка також, по суті, знаходиться в військовому стані. Як би там не знаходили зараз якісь там слова близькі за значенням, чи фрази близькі за значенням, але в Україні йде війна. Отже, християнський погляд на війну. Як церква дивиться на війну? Взагалі, коли подивимося Старий Заповіт, погортаємо його, там практично кожна книга нам згадує про якісь військові події. Можливо, не такого масштабу, яку ми можемо сьогодні бачити в 21 столітті. Але, тим не менш, слово «війна» там є присутнє. Бій, смерть, злість, образа і так далі, кров.
Якщо ми з вами відкриваємо Священне Писання Старого Завіту, то вже в перших главах книги «Буття» ми зустрічаємося із першим вбивством, яке мало фатальні наслідки в подальшій історії, коли Каїн убиває Авеля. І причиною вбивства цього стала людська заздрість, тобто став гріх, який вже був у природі перших людей, який передався Авелю і Каїну від їхніх батьків. Хоча Адам і Єва, можливо, й думали, що гріховний потяг завершиться власне в них і у дітях їхніх він не продовжиться. Однак ми бачимо, що первородний гріх, схильність до гріха передалася їхнім потомкам. І згодом вже ми в інших книгах Мойсея і потім в історичних книгах бачимо історію ізраїльського народу, його славу, його падіння цього народу. І фактично можемо проаналізувати на цій історії ізраїльського народу будь-який інший народ. Бо немає народу в світі, який би не зустрічався із воєнними діями. Що таке війна? Кожен із нас може дати відповідь, що це жахливий стан, як фізичний, так і духовний, певної частини суспільства, певного народу, що пов'язане із великими бідами, болем, смертю і вбивством. Так? То, як ми подивимося з точки зору духовного життя, війна – це є фактично швидка розплата Богом певному народу, людям за вчинені гріхи упродовж певного періоду. І ця розплата, вона відбувається ось саме таким, через таке виявлення, як воєнні дії. Так? Але є два види війни. Війна, яку розпочинає агресор, і причиною цієї війни є марнославство, гординя, бажання панувати над іншими народами, і війна, яку чинить захисник, тобто оборона, війна своїх територій. В Священному Писанні ми бачимо, що ізраїльський народ не вів війни агресії. Навіть тоді, коли він поселявся на цих територіях, де він мав проживати, то він фактично повертався на ці землі, звідки він пішов, викорінюючи ті народи, які оселилися на території ізраїльського народу напередодні приходу іудеїв у свою землю. Однак ми знаємо, що це повернення в оборону, в землю назад ізраїльського народу відбулося і сповільнення Божого. Тобто Господь повелівав повернутися їм на свою землю. І саме звідти вже після цього повеління відбувалися воєнні дії ізраїльського народу. Ми знаємо, що ізраїльський народ не воював в суботу, і цим завжди користалися вороги, тому було переглянуто певні законодавчі нормативи, і священне писання було дозволено ізраїльському народу давати відсіч ворогам, які нападали в суботу на намети ізраїльтян. Через це ось були певні такі моменти, які, про які священне писання фіксувало. Звісно, що у Новому Завіті ми з вами знову ж таки побачимо, що були певні зустрічі військових із певними людьми, зокрема з Йоанном Претечею. Так? Йоанн Претеча не закликав їх до складання зброї, але закликав їх до благочестивого способу життя, нікого не кривдити, не ображати і так далі. Також і Ісус Христос, як людина, яка проповідувала, Бога людина, яка проповідувала на землі, вона, наш Спаситель, ніколи не закликав до знищення там армії, військових, як стану, так далі, а завжди закликав до виконання закону, який встановлений у цьому регіоні. І навіть Спаситель, він не повставав проти Римської імперії, але проповідував свободу. Свободу у власне в собі. Тобто, якщо людина визволиться від рабства гріха, то Бог створить такі умови, що і потім визволиться від рабства там національного пригнічення. Тому християни завжди, і далі, коли ми дивимося в історії, то ми бачимо, що багато святих, які є в церкві, були військовими, служили військом, виконували відповідні накази.
З православних святих хто це?
Це святий великомученик Димитрій Солунський, це святий великомученик Георгій Побідоносець, якого ми пам'ять нещодавно святкували, так далі. І багато інших мучеників, і святий Іоанн Воїн, так далі. І навіть святий праведний Петро Колнашевський, новий святий.
Тобто так? Цілий ряд, так. Легіон можна назвати. Так. Отже, ще повернуся до Старого Заповіту. От ви застосували фразу, коли перераховували там ці всі факти, про те, що була оборона. Але ж були і напади. От найперший випадок назву це Єрихон, наприклад, там, де от, ну, свого роду це був напад, так, ці сурми, ці пісні про слави, ці марш кругом цього міста. Тобто, все-таки Господь вітає також і, ну, так би сказати, напад, штурм?
Ні, Господь повертає народ. Чому Єрихон не піддавався?
Тобто, він забрав все своє, мається на увазі це?
Ну, тому що це була територія ізраїльтян. А оскільки Єрихон не піддавався, то фактично Господь переміг це місто не за рахунок зброї, а за рахунок сили своєї.
Ну, зрозуміло, та, але все ж таки.
Це фактично чудо Боже, втручання власне Божої волі. Тобто все, що відбувається в світі, все відбувається або з покушенням, або з волі Божої. Тобто Богу відомі були всі обставини у будь-якої війни. Навіть якщо людина цього не знає і не може збагнути, чому ця війна розпочалася, то для Бога відомо, чому Господь це попускає. Бо значить, іншого шляху спасти певний народ, певну кількість людей неможливо лише тільки через ось такий спосіб.
Але це жорстокий спосіб. Бог по своїй всемогутності міг влаштувати, ну, не знаю, по другу сторону паркану подібне місто, і не проливши ні краплі крові, не знищивши ні одної речі з майна тих людей, котрі жили в Єрихоні. Ми пам'ятаємо про те, що все мало бути знищене з майна, нічого не можна було забрати, і так само тільки одна особа врятувалася з цього Єрихона.
Так. Це жорстокий спосіб в очах наших, а в очах Божих нема жорстокого. Бо любов Божа, вона багато гран. Тобто, оскільки навіть ті люди, які загинули в Єрихоні і так далі, чи у війнах, це не означає, що Господь їх викорінив з буття взагалі. Тобто, вони перейшли в інший стан.
Тобто, їх можна буде зустріти в раю?
Ми не знаємо, чи в раю, бо є певні умови, як туди попасти, але можливо це є фактор, який полегшить їхню, полегшив загробне буття, і можливо Господь і помилує і так далі. Бо навіть коли під час агресії простий воїн, який йде з вірою і виконує наказ, фактично, але проявляє милосердя до, там, до ворогів і так далі, і гине на полі бою, то ми не знаємо, і Господь поверне, тобто вчинить суд над цією душею. Тобто, бо для Бога дорога будь-яка людина.
Ну, дивіться, от дуже гарний приклад мені зараз прийшов на думку про те, що от з цим Єрихоном, так, Бог дав певні умови. Тобто, ваше буде місце тут поселення, але нічого з майна, ось, все нищити. От якщо провести паралель із Другою світовою війною, то як наслідок пригадуємо, як то було, коли німці відступали, тобто і після перемоги, після цього 8 травня, частина Європи була, так би мовити, окупована. Тобто це було, як це, перегинання в якоїсь мірі палиці. Тобто цю війну можна ще скритикувати частково.
Звісно, будь-яку війну можна критикувати. Справа в тому, що чому Господь заборонив брати будь-яке майно? Очевидно, що єрихонці, вони ж не були єдиновірні із ізраїльтянами. Можливо, на цих речах були певні ознаки ідолопоклонства і так далі. Бог же ж вимагав від ізраїльського народу ось збереження віри в єдиного істинного Бога. І коли народ заражався ось цими язичницькими культами, тоді Ізраїль почав терпів війни, фактично був зруйнований як держава через невірність Богові. Бо якби вони були вірні Богу, то Господь би зберіг цю державу. І потім, коли власне нечистиві царі керували Ізраїлем, тоді Ізраїль терпів велику скруту. І їхнє керівництво було досить таке малим, порівняно із благочестивими царями і так далі. То спрацьовував завжди духовний закон. Навіть Господь дав їм землю, але коли вони забували про нього, то тоді Господь їм нагадував про себе ось знову таким способом. І всі імперії фактично загинули не через те, що вони були там великі і так далі, і не могла центральна влада втримати своєї влади над великими територіями, а через те, що народ відпадав від Бога, гордився державою. Держава – це людське утворення, і воно, можливо, і може процвітати лише тоді, коли всі жителі країни покладають надію на Бога, живуть з Богом, і тоді в віруючій людини проявляється милосердя, інші чесноти, а це є ті чесноти, вони полегшують життя людини, і в тому і ми вбачаємо могутність і розквіт самої держави.
Ну, якщо все-таки взяти оцих два розділи, поділимося те письмо на новий і старий заповіт, погляд в старому заповіті на війну є один, в новому заповіті все-таки так чисто людськими очима мирянина подивитися, ми скажемо, що є другий. От чим керуються, наприклад, свідки Єгови, котрі абсолютно негативно ставляться до будь-яких речей, що пов'язані з військовою справою? Тобто вони навіть не вітають в тому випадку своїх адептів, якщо вони йдуть до лав військовослужбовців навіть. Тобто не брати участь в війні, а просто бути військовослужбовцем.
Ця секта, яка існує в світі, вона більшу увагу звертає завжди чомусь на Старий Завіт, а не дивиться на Старий Завіт через призму Нового Завіту. Uh-huh. Ось в цьому і вся проблема. Тому що необхідно інколи ще розуміти, що коли ми читаємо про ці всі війни в історичних книгах, в хроніках Старого Завіту, це фактично констатація історії ізраїльського народу, так? А крім самих історичних книг, ще є цілий корпус книг пророчих, де вказівки існують, фактично пояснюють, чому народ страждає, чому є війни і так далі. Кожен пророк провіщав і говорив до народу про те, що ізраїльський народ чекає нелегка доля тільки через невірність Богу. Відпадіння від Бога. Вони фактично вказували всі пророки.
Тобто можна сказати, що кожна війна це як наслідок є, ну так, свого роду платня за невірність Богу?
Можна так ствердити.
Ну, якщо брати до уваги Радянський Союз, то це було тісно вірно.
Усі війни, які в 20 столітті відбулися, вони відбулися суто на людських факторах ненависті, гордості і так далі. Тобто 20 століття – це найбільш атеїстичне століття в історії людства, яке зафіксоване, воно принесло найбільшу кількість війн і найбільшу кількість жертв за всю історію людства, про що ми знаємо. Тобто за... Бо якби керувалися вірою, тоді б цього б не відбулося. Ось віра християнство, зокрема, воно стримує людину від певної агресії, бо людина завжди мислить іншими категоріями. Вона мислить, як Бог дивиться на це, що мені буде з цього, якщо я захоплю чужу країну, чужу землю та далі.
Ну, з любові ж воювати не можна. Так. Чи хіба є таке явище, як воювати з любов'ю?
Агресія неможлива з любов'ю, вона не поєднується. Оборонна війна на своїй землі з любов'ю – це інша справа. Ось проявляти агресію і казати, що я люблю, то це не можна назвати любов'ю.
Ну, сьогодні в Україні з'являється, народжується в таких важких пологах, але все-таки таке явище, як капеланство. Тобто священик і війна такі, да? Священик з рясою і на грудях з Христом, і війна. Непоєднувальні речі на перший погляд, але зрештою ну, маємо таку вже практику. От як тут церква оправдовується, беручи участь безпосередньо, так само, чи стоячи, наприклад, на тій лінії вогню так само?
Якщо ми візьмемо тему капеланства, то майже під час усієї історії християнства духовенство виконувало певні свої обов'язки. Найперше, капелан повинен на фронті зберегти у солдат якомога зберегти душевно їхній мир, підтримати їх, дещо розтлумачити і застерегти від певної агресії. Бо фактично законодавство воєнного часу написано на основі Біблії, якщо так чесно подивитися. Тобто є відповідні постанови щодо цивільного населення, щодо полонених. Вони виходять із принципу біблійного. І священик повинен постійно на полі бою, на полі зіткнення про це повідомляти, бо інколи під час бою в людини виявляється велика агресія, яка от виливається на будь-які сторони. І на в сторону ворога, і на сторону цивільного населення. І ось священик, спілкуючись із цими воїнами, повинен їх підтримувати в душевному спокої, уділяти їм таїнства. Бо сповідь, вона має таку властивість заспокоювати зранену душу. Інколи розмова не може допомогти так, як може допомогти віруючій людині сповідь, прийняття таїнства причастя. Хоча в тих умовах дуже важко там звершувати літургію, однак воїни завжди повинні, віруючі люди, які опинилися в таких обставинах, знаходити час для того, щоб причащатися. Звісно, що після завершення війни у древності в Візантії канонічне право визначало воїнам, які брали участь у війні, однорічну епітемію. Тобто один рік люди утримувалися від причастя. Але це було після завершення вже воєнних дій. Якщо би ми повинні розглядати...
Тобто любе вбивство є гріхом, навіть на війні.
Є умисне вбивство і є неумисне вбивство. От коли ми говоримо на війні, там більше неумисне вбивство, все ж таки...
Тобто в цьому гріхові неумисне вбивство не потрібно сповідатися?
Сповідуватися необхідно, бо все ж таки будь-яке вбивство, воно має відтінок певної...
Ну дивіться, тоді в католицькій церкві є така умова під час сповіді, що я маю під час сповіді постановити більше не грішити. Так. На війні ти не можеш дати гарантію під час сповіді, що ти за 5, за 10, за 20 хвилин знову ж таки когось не вб'єш. Як же ж тут буде? Тоді виходить сповідь якась неповноцінна?
Чому?
Якщо ти не можеш дати гарантії про те, що ти не будеш більше вбивати.
На війні, коли людина сповідується, то сповідується за прожите життя і просить Божої допомоги уникати цього. А далі це вже залежить, як Господь поведе з цією людиною. Тобто мито може пообіцяти воїн тільки тоді, коли вже настане мирний час і прийде в кінці війни, коли Господь збереже його життя до сповіді і буде просити Бога, щоб Господь допоміг йому перенести душевні страждання, рани, які завдала йому війна, і більше вже до цього способу не повертатися.
От дивіться, якою є ще правда. От якщо ми беремо ці біблійні війни, про які згадуються, там йшлося про те, що це боротьба з іншими племенами, боротьба так. За що, в тому випадку також і в ім'я Бога. Так, в ім'я Бога. Сьогодні, якщо ми дивимося, війна в Україні, яка йде, І по одну сторону, і по другу сторону є люди, котрі хрестились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, які називають себе і ті православними. Так. І як же ж тут бути? Оце відчуття таке тонке, наче як брати в Христі. І одні кажуть, що то братовбивча, інші кажуть, що не братовбивча війна. То все ж таки погляд православний і специфіка капеланства, вона має тут бути іншою. Тому що як і там є священики, котрі там підтримують духовно тих людей, так і по цю сторону є священики, котрі так само це роблять. І багато хто дійсно критикує там тих священиків, котрі підбадьорують дух тих самих сепаратистів, так скажемо. Але ж наче він виконує також свій обов'язок священика, чи ні?
Ми повинні дивитися із своєї точки зору. Тобто церковні канони дають можливість і взагалі прописують, відповідно регламентують це питання. Вони кажуть, що церква повинна молитися за своїх воїнів. Тобто за тих воїнів, які з цієї церковної області. Ось дуже гарний приклад ми маємо на прикладі святителя Миколая Японського. Коли Росія напала на Японію, а він, будучи росіянином, перебував на кафедрі в Японії, то він сказав, що я хоч русський, але я молюся за перемогу японської армії, бо я живу з цим народом, і я повинен молитися за цей народ, за яким я перебуваю. Тобто він не поставив компетенцію вище, свою національність за події, тобто він прийняв скорботу японців як свою скорботу, і все інше доручив Богові, і це власне так необхідно робити. Тобто ми з своєї сторони повинні молитися, а Господь вже знає, як вирішити цю проблему. Бо ця проблема, вона тільки може вирішитися з волі Божої. Бо, власне, який би не був за кінець завершення війни, були все рівно незадоволені, частина людей незадоволених результатами війни. Будуть певні потім обговорення цих подій, критика і так далі. Але як Господь ось поставить свій вердикт, скажімо, в лапках, то ось він такий і буде.
То тут виходить, випливає ще така духовний розрив. Тобто так. Втрачається це сопричастя, про яке ми часто говоримо з одною чашою. Це символіка, що є спільність, спілкування святих, так, про яке ми кажемо в символі віри. І це сопричастя з одною чашою, воно втрачається тут?
В земних умовах так, а в вічності ні. Ну, тобто святі між собою не розділяються. Хоча от коли ми звертаємося перед початком воєнних дій до закликом до певних святих, то не означає, що святі в царстві
тільки на нашій стороні
розділяться. Так? В земних умовах ось це суперечастя дуже часто розвивається. Внаслідок людської все ж таки гордині, коли навіть і у мирний час помісні церкви інколи через невеличку якусь там проблему посягання, знову ж таки, однієї церкви на територію іншої церкви розвивається євхаристичне єднання. Але ми не можемо стверджувати, що коли воно розірвалося зовні, що Євхаристії немає і в тих. Тут є людська віра, і Господь по бажанню тих людей свою благодаттю діє. Тобто, коли розвивається Євхаристія єднання, то ми не можемо сказати, що благодать Святого Духа покидає.
От дивіться, війна і церква. Ще один такий приклад. Не для кого не є секретом, що коли до України прийшли, чи здається, то перше були румуни? Ні. Напевно, що коли німці вже були прийшли, то в багатьох селах, містах були відкриті парафії. Тобто, так. Православні храми навіть були відчинені. Тобто, не йдеться про щось інше. Ось. І тут, значить, висновок який, що німці також були віруючими. І тут вже більш глобальне питання. На чиїй стороні, знову ж таки, тут був Бог? Так? Коли і ті молилися в ім'я Боже, і, напевно, що десь в куточку окопа молився і радянський солдат, тому що, як кажуть, коли грім гримне, то мужик хреститься. Ось, напевно, що і так було. То як же ж тут Богу треба було розсудити ці народи?
Ну, це вже компетенція Бога, але ми бачимо вердикт останній, що перемагає все ж таки Радянський Союз. Ось кінець цієї війни. Те, що німці відкрили храми, це дуже важлива річ, але ми повинні знати, з якої мети вони відкривали. Вони відкривали не з мети, щоб прославлявся Ісус. Ісус Христос.
А чого?
А щоб місцеве населення не противилося новим порядкам. Бо вони прекрасно, німці, знали, що Радянський Союз перегнітив український народ саме через релігійний фактор.
Тобто вони користувалися можливістю, щоб українці стали на сторону
німецької частини. Mm-hmm. Тобто не можна використовувати, скажімо, релігійний фактор в своїх цілях. І багато хто потерпів через їхню політику. Ми знаємо, що після війни сотні монахів було посаджено до в'язниці. Сотні священників було заарештовано за співпрацю з німецькою окупаційною владою. Хоча вони і не винні, бо ці священники, монахи, вони хотіли прославляти Бога, але не мали такої можливості в Радянському Союзі. І тому священник міркував так, що якщо є можливість славити Бога, то незалежно, яка влада дала дозвіл на прославлення його, він буде виконувати свій пастирський обов'язок. І звісно, що в Україні були різні погляди на німецьку армію. І те, що є в нас офіційна версія, і так далі, є ще там версія кожної людини, погляд кожної людини на ці всі воєнні дії. І тому ось так було, що вони то дозволили, але потім Господь сказав, що правда на, скажімо, на стороні там була Радянського Союзу. Так можна сказати, бо є вердикт цієї війни. Хоча, коли приходили німці, вони також були різними. Кожна людина є унікальною, і кожен воїн був унікальним. І коли навіть він був загарником німець, але мав щире серце і ставився з повагою до місцевого населення, таких людей також поважали. Тобто завжди Господь вимагає від нас жертовності. Якщо ми навіть воюємо і перебуваємо в військовому стані, а багато із святих воювало, які стали ченцями потім, вони сказали єдине, що вони прийшли і в війну лише з вірою в Ісуса Христа. І старалися нікого не прогнівляти, не робити зла. І їх Господь зберіг. Вони проявляли велику жертовність. Ось приклад можна навести, хто брав участь у війні, це преподобний Паїсій Святогорець Афонський. Він воював, він був на війні зв'язковим, фактично, зв'язок відновлював між раціями. І потім усе життя він, його війна підготувала до черес. Він каже, що війна це була для нього велика милість Божа, бо він кожного дня хотів пожертвувати собою заради свого собрата, там, одруженого чоловіка, щоб він не загинув, а зберігся для сім'ї і так далі. І це дало йому велику духовну мудрість. Тобто війна має ще один позитивний момент. Вона проявляє і виховує в людині ці якості, які дуже необхідні. Оця жертовність, любов, самопожертва, підтримка один одного, рятування життя іншій людині. Ось велике серце мали хірурги, які брали участь у військових діях. Вони рятували сотні життів. І сьогодні хірурги, які рятують поранених, вони змінилися в зовсім іншу сторону, в позитивну сторону. Бо вони знають, що це таке врятувати життя людині, особливо воїну чи людині, яка постраждала від військових дій.
Я нагадаю нашим слухачам, що 8-9 травня Україна разом з багатьма країнами світу відзначає Дні пам'яті та примирення. І ми зараз на Радіо Марія в цій програмі, наближаючись до православ'я, з отцом Михаїлом, говоримо про війну в контексті Біблії або в контексті тому, як розуміє церква. Було б цікаво також долучити зараз наших радіослухачів, як ви переживаєте ці дні. Можливо, нас слухають також і ветерани, котрі залишились. Їх не так є багато. Це такі вже, по суті, перлинки, котрі ще десь загублені з огляду на те, що ви живете, можливо, десь в селі, або, можливо, є діти, котрі можуть зателефонувати. Можливо, ці спогади зараз передати сюди нам в студію, і про це почує ціла Україна. Це дуже є важливо. Або про ваші особисті думки стосовно цієї тематики – війна і Біблія. Наші номера телефонів є наступні – 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Взагалі, питання війни, воно є досить важке, але і ж таки важливе. Так? Тому ми на Радіо Марія дуже рідко говоримо про війну, тому що про це не, неприємно чути. Але деколи буває такий час, що вимушує нас про це говорити, і, напевно, це той один із днів, коли про це варто вголос сказати. От сьогодні так світ формується в двох напрямках. Є частина світу, які живуть за принципом, який виголошують ці дні. Якщо хочете, ми повторимо подвиг дідів. Я думаю, що тут відразу зрозуміло, звідки це йде. А інший світ каже ніколи знову. Ось, і здається, знову ж таки, і там християни живуть, і там християни живуть. Тобто, погляд християнина на майбутнє, звісно, що, напевно, що в другому випадку він більше вітається і приємніший. Тобто, ніколи війні, тому що війна – це є завжди щось погане. Ось, але хотіло б від вас також, як від православного священника, почути такий доцільний коментар. От, що б робити в церкві, щоб дійсно війни не було? Тому що ми сьогодні в Україні маємо навіть, ну, не в голос сказано, але все-таки також і війну на фоні таких церков відносин.
В першу чергу церква завжди повинна в людей стримувати будь-яку агресію. Оце завдання церкви, миротворча діяльність, миротворство на першому місці. І церква повинна завжди пояснювати, що агресія – це негативне явище, і воно є гріховним. І коли ми будемо говорити про те, що нам необхідно перемагати не силою зброї, нових територій і так далі, а силою слова, любові і так далі. Бо ті країни, які є мирними, ми їх називаємо, так, і, ну, намагаються ніколи намагалися ніколи не воювати, вони процвітали. Тому що ось в них не було цієї агресії. Тому ті, хто говорить, що от ми повторимо подвиг, то подвигом, каже преподобний Паїсій, може бути тільки те милосердя, яке проявлено було в військових діях. Ось, наприклад, він говорить, коли воїни взяли когось в полон і взяли, зламали зброю полоненого, і його потім обміняли і назад повернули в цю країну, звідки він прийшов. Оце є подвиг. А коли йому перерізати горло, каже преподобний, то тут подвигу немає. Бо ти проявив милосердя і зберіг життя. І так Господь зберігає життя кожній людині, яка от проявляє це милосердя. І мені жаль слухати від православних собратів, які гордяться якоюсь військовою могутністю. Військова могутність – це таке умовне поняття. І за ось такі горді думки в духовному житті благодать Божа відступає. А це означає, що знову може повторитися лихо, яке буде мати, ну, колосальні наслідки не тільки для певної країни, а для усього навіть людства. І бо тому, що формується власне бачення народу через духовну необізнаність. Бо коли навіть хтось пропонує агресію, а народ не підтримує, то це означає, що народ мудріший в тому плані духовному і діє власне християнськими принципами. Але якщо народ підхоплює такі безглузді ідеї на ура, то означає, що вони далекі від Біблії. Це дуже важливо.
Це факт, дійсно. Маємо зараз телефонний дзвінок. Вітаю вас. Будь ласка, назвіться і ваша думка або запитання. Прошу.
Слава Ісусу Христу. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна Здуки. Я не могла стриматися. Ви кажете, ті християни, а може це слово вже затерте, християни – це ті, які не просто хрестилися, а які дійсно живуть по заповідям Господнім. А це дуже важко. Це щоденна робота з собою. Це треба йти за Христом. А що Христос вчив? Для чого Він прийшов на землю? Щоб примирити нас з Богом, примирити з собою і між собою. Він вчив нас бути миротворцями. А миру як досягати? І в сім'ї, і з іншими народами. Молитвою, прощенням і любов'ю. Оце, а якби це виконували, на жаль, люди в світі полюбили зло. Дякую вам.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ну, так, справді, слушна думка. Я ще сюди додам, так доповню цей коментар запитанням. От ці дні ми називаємо дні пам'яті і дні примирення. Але ці два слова важко поєднати, тому що якщо я пам'ятаю про злість якогось народу, то мені тоді важче з ним примиритися. Тобто важче забути і поставити тільки на перше місце примирення. Ісус Христос, коли приходить після своїх страждань в цю горницю, де знаходяться апостоли, проходять крізь двері, і його перше привітання – мир вам. Тому що в їхніх серцях була злість на тих, котрі розіп'яли їхнього учителя. Тобто їм важко було опанувати себе в плані, от як же ж простити мені, але він же в своїй постаті воскреслого їх переконує начебто, що нема чого переживати, тому що хай будуть вони там, які були злі на мене, але я ж воскрес, тобто ось вам компенсація. Ось. Натомість тут ми в такому побутовому стані, по-воєнному, можливо. Україна ще буде довго відходити, дасть Бог, закінчиться наша сьогоднішня війна. Але нам ще довго треба наше покоління переконувати в тому, що по ту сторону також живуть люди.
Звісно, що це рани війни можна залікувати лише тільки молитвою. От справжньою молитвою і богоспілкуванням. Ось це дуже важливо через молитву цього досягати. А коли ми говоримо про примирення, так, бо сьогодні Україна дивиться на Другу світову війну трішки по-іншому, як дивився Радянський Союз.
Ми її навіть називали вітчизняна.
Так, так. І тому важливо примиритися в першу чергу, власне, в Україні. Ми знаємо, що в Україні дуже важко відбувалося примирення, і воно до тих пір ще не відбулося, між воїнами Другої світової війни, які брали участь на стороні Червоної армії, і були також велика кількість воїнів, які воювали в українській повстанській армії. Так?
Це, здається, таке рокове рукостискання відбулося у 2015 році,
так,
коли
так.
Два ветерани двох армій просто обійнялися.
Нарешті, цей момент чекало дуже багато людей, бо в позиціях християн, якщо ми живемо в одній країні, ми повинні примиритися, бо аж ні УПА, ні українська, ні радянська армія, так, червона, вона не воювала одна проти одного. Вони воювали проти одного фактично ворога нацизму, як ідеології, так, тільки радянська армія вбачала майбутнє державне утворення в
складі
України,
Радянського
Союзу, а
УПА
хотіло мати незалежну українську державу і вважало, що її можна досягти лише військовим способом. І ті люди, які йшли в УПА, це були щирі патріоти, які любили цю землю, на якій жили, і надіялися, що будуть якісь сприятливі умови. Більше того, сьогодні архівні документи говорять про те, що була дуже велика кількість національно піднесених людей, українців в Червоній армії. Тому дуже часто кидали саме українські фронти на більш запеклі бої, щоб часом українці не пішли проти росіян. Тобто навіть і такі документи є в архівах так далі. Але війна закінчилася, а наслідки війни існують ще до тих пір. Більше можна сказати про одну таку річ. Сьогодні, як християни, повинні ставитися до ветеранів будь-яких бойових дій. Так? Ось ми зараз маємо дуже багато атовців, людей, які брали участь на сході України. Так? Ми повинні їх підтримати всіляко духовно, слухати їх, щоб вони просто з нами спілкувалися. Тих, хто зазнав поранень і так далі, повинні ми до них виявляти милосердя, бо вони дуже душевно стривожені, і християни повинні повернути їм той дух.
Зараз почуємо ще слухачів, які до нас телефонують. Вітаю вас, будь ласка, назвіться, прошу.
Христос Воскрес, Галина, Хмельницький, парафія Христа Царя Всесвіта.
Так, прошу.
Хочу розказати одну цікаву історію.
А дуже коротко, назад... прошу, пані Галино. Дуже
так,
коротко.
Так, кілька років назад мені попала до рук фотографія першого причастя у нас на Гречанах під час Великої Вітчизняної війни. На фотографії була сестра, яка готувала цих дітей, діти різної вікової групи, і там в мундирі німецькому сидів чоловік. Я запитала того пана, якому понад 90, який був серед цієї молоді, а він каже, це капелан угорець, який тоді був капеланом німецьким, в німецькій армії. І дуже було людям, які спрагли цієї віри, коли не було священника перед війною, і під час війни цей капелан уділяв хрещення, поховання і перше причастя. Так що якусь віру підтримували і капелани, і, як сказав священник, який давав вам інтерв'ю, що люди служать і підтримують і дух, і того населення, яке було...
Зрозуміло.
Тут були німці. Загарбана земля, але підтримували дух і віру. Дякую
вам. Слава навіки. Ну, от, власне, підтвердження з таким живим прикладом слів, котрі сказав отець. Зараз ще почуємо одного нашого додзвонювача. Вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Зелбону, я Ніна. Я хочу сказати, що мені в війну було, як Ніна зайшов, 10 років. Мама була вагітна 4-ї дитиною. Незадовго батька забрали в партизани. І я хочу сказати, що війна закінчилась для того, що люди молились. Не молилися до часу ночі, завжди збиралися в хатці. Не було, бо в нас, якби церква була далі у Стурзі, то було далі, ми жили Кам'янка, село. Збиралися в хатах і молилися до часу ночі, постійно молилися. І така молитва, що я тако собі зараз думаю, що от нема такої молитви, що зараз має, може, стара, вже серце старе, може, вже не слухає так Бога. Але все згадую, як молилися. І мені здається, що за цього війна кінчилась. І писали, і тато писав з війни, вже потім присилав. Все про Бога. Бог дав і все казав, як Ніна мені присниться, як я йду у бой, то я живий приходжу. І постійно і в пісні писали, і ми писали, і все просили, щоб Бог тебе беріг, і все. Якось тоді не боялися, хоч совєтська власть, і зразу вони трошки були, відкрили, вроді, то потім... Забули це все, да й ото так. Це я так хочу сказати.
Дякую вам. От ще одне свідоцтво, таке правда, дійсно. Люди переконані в тому, що в цій війні також брала участь молитва, що не дуже, що є дуже дійсно важливим. Я недавно побачив в мережі інтернет таке фото, де стояв чоловік і з транспарантом, що перемога відбулася на Великдень. Ось це справжня перемога. Зараз ми ще приймемо кілька наших слухачів, а потім далі скоментуємо. Вітаю вас, дякую, що дочекались. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Андрій Хмельниччина. У мене таке запитання. Якщо провівши паралель сьогоднішнім днем, можна вважати тих людей, коли ізраїльтяни виходили з Єгипту і йшли через ті землі, амалекітян, там інших народів, і ті народи оборонялися, чи можна вважати тих народів, тих воїнів, які захищали свою землю, що вони патріоти були своєї землі? Дякую за відповідь.
Добре, отже, поставте собі замітку. Зараз ми приймемо ще дзвінок, а потім відповідь на це запитання буде. Ні, немає дзвінка. Ну, отже, можна відразу й давати відповідь про патріотизм тих народів, котрі постраждали з рук ізраїльтян, які на стороні них був Бог, по суті. Зараз це важливо сказати.
Якщо ми з точки зору людської дивитися, то тих людей, які оборонялися, так, можна їх назвати відповідними, так ми сказали, патріотами. Це можна так допустити. І ось ця віра, яку вони мали, ці місцеві народи, так, про які ми зараз говорили, можливо, і це переконання патріотизму привело їх до певного спасіння. Бо ж Господь знав про них і хоч повелів винищити тільки через те, що вони несли загрозу в майбутньому для самого...
Ізраїльського вибраного народу. Так.
А Господь їх не викоренив із буття. Оце дуже важливо. І ось для нас це важливо. Тобто християни не беруться судити промисел Божий своїм людським міркуванням, а християни завжди сприймають волю Божу такою, якою вона є. І для нас Священне Писання, воно повинне бути авторитетним джерелом, і завжди ми повинні ось довіряти тому, що було сказано Богом.
Ну, це чисто справедлива відповідь, дійсно. Зараз є в нас ще слухач. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Алло. Будь ласка, вимкніть радіоприймача і можете говорити. Алло. Ну, бачите, я себе чую, а слухача не чую. Ну, якщо є можливість... Алло? Так, говоріть, прошу. Вимкніть радіоприймач і говоріть.
Я... Хай там уже виключаєте... Я, Лідія, у мене все закрите.
Пані Лідія, або ви говорите, або я зараз опускаю.
Я зараз буду говорити, тільки що там хоч перше, щоб не включити. В общем, я дякую отцю Михайлу за всі проповіді, які він приходить на радіо, говорить на радіо Марії. І дай Боже йому здоров'я і нашої перемоги на всіх фронтах.
Дякую, пані Лідія. Ну, добре. Зрештою, ми продовжуємо говорити про цей вимір війни у Біблії. Є таке поняття в сьогоднішньому суспільстві, зокрема, ну, можливо, не на теренах Європи, а більше так Азія, Африка, як священна війна або джихад. От чи можна використовувати його у плані такому от нашому слов'янському? Чи може бути війна освячена або війна священна?
З точки зору християнства такої війни не існує. В ім'я Бога ми можемо воювати лише тільки своїми гріхами і пристрастями. Ось це наша постійна війна, яку ми ведемо. Бо іншого способу немає. Ми можемо переконати людину, що повірила вона в те, що Ісус Христос є Спасителем, тільки своїм життям, а не зброєю. Звісно, що християни повинні показувати приклад благочестивого життя усім народам. І для майбутнього ми повинні пам'ятати, що якщо ми підемо іншим шляхом, то, каже святитель Миколай Сербський, відбудеться майбутнє, що у прийдешніх війнах народи, які найбільше загордилися перед Богом, найбільше й постраждають. Ось ця слава національного піднесення і так далі. У майбутній війні перемога вже буде обумовлена покаянням і наверненням до Христа. Тобто зможуть перемогти тільки ті, хто дійсно навертаються до Бога. І в третій такий момент, якщо жоден християнський народ не покається і не повернеться до Христа, центра своєї душі і тіла, то Бог віддасть перемогу народам азіатським, не християнським. Приклад Візантійської імперії. Візантія впала від мусульман через те, що в народу не було істинного покаяння. І далі каже цей святий, що війна нас ясно повчає, що народ із божественною місією, який бажає або покарати, або виправдати інший народ, не сміє ні в одній заповіді переступити закон Божий. Ні військо, ні вождь, ані навіть звичайний солдат не сміють переступити цей закон. Якщо навіть один солдат війська вчинить крадіжку, займеться мародерством, перелюбом чи оскверненням святині, або вчинить який-небудь інший гріх проти Божого закону, то це він створює перешкоду для всього успіху всієї армії. Чим вищий починув воїн, тим більшою перешкодою буде його гріх. Гріх воєначальника проти Бога і Божого закону рівносильний з зраді і здачі народу. На війні відплата за будь-який гріх настає швидше, ніж у мирний час. Цього ніколи не потрібно втрачати з поля зору. Війна – це швидка Божа розплата за довготривалі справи людські в мирний час. Ми жалкуємо і горюємо, що такий загін випадково потрапив в халепу або загинув, але немає випадковості на війні. Або ми жаліємо офіцера, загиблого від дурної кулі, яка залетіла в його намет. Немає і ніколи не було так званих дурних куль. Кожна куля потрапляє туди, куди потрібно. Тобто святий Миколай Сербський, він пережив багато в Другу світову війну, зробив такий висновок, виходячи з духовного життя. І...
Але такі серйозні висловлення.
Так, це дуже серйозна справа.
Виважені.
Так.
Давайте зараз почуємо ще слухача. Вітаю вас, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес. Я хочу, це пані Юлія Житомира, да, свідчення свого, моєї невістки похресника Юрія, який був на війні в Донбасі. Він розказує, який в жахливій ситуації попадав. Таке було, що не можна було вже вийти з цього пекла, кругом рвуться снаради. Він молиться, кругом рвуться снаради, там, де це ранені, там убитий. А біля його, як стіна, яка навіть не летять осколки. І це два рази така ситуація була. Мати його рідня помогла із розарем в руках, туди навірюється. Бог оберіг його, він прийшов. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки!
Дякую вам. От такі, знову ж таки, живі свідоцтва війни. І беремо біблійну історію, беремо ситуацію Другої світової війни, от дні пам'яті якої, власне, сьогодні другий день маємо. І беремо дні війни сьогодення, яка, по суті, продовжується і надалі. І справді цих чудес є дуже багато, як і в часи Другої світової війни. Якщо ви пригадуєте цей факт, коли Сталін наказав на якомусь літаку обнести чудотворну ікону Матері Божої, здається, Володимирської. Тобто навіть сам Сталін, я зараз можу помилятися з назвою самої ікони, але, перепрошую, навіть сам Сталін у своїй тоталітарній думці і ставленні своєму до церкви, він заручився допомогою небес, якщо так можна сказати. От. Тобто був наказ, щоб взяти із одного з московських храмів, не пам'ятаю, де тоді знаходилася ця ікона, і на літаку, і тоді була облетена чи периметр Москви, чи от не пам'ятаю, як то було. Тобто в намірі того, щоб попросити Бога також про це. Про що йде мова, що кажуть, що на війні люди стають більш віруючі.
Звісно.
Друга світова війна, вона хіба надихнула тоді Радянський Союз на більшу віру?
Якщо ми порівняємо ситуацію церковну до війни і після війни, вона кардинально змінилася. Під час війни, фактично, обирають в Москві патріарха.
Але то з міркувань ще й політичних було.
Але Господь ж попустив, бо фактично весь би єпископат би загинув би і не було б далі.
Тобто ієрархія була б знищена
повністю. І після війни відкрились тисячі храмів лише тільки через те, що їх відкрили вдови, матері загиблих, бо радянська влада оцінила труди воїнів і не могла заборонити їм.
Тобто в честь смертей, так би мовити.
Дуже часто у проханнях на відкриття храму в цих проханнях підписувалися вдова загиблу, мати загиблу. Тобто для людей, які втратили на війні найцінніше чоловіків, дітей, храм, віра стала єдиною опорою в житті. Бо вже іншого вони не могли знайти. Ось Господь.
Можна сказати, що Радянський Союз боявся цих відчаяних людей вже.
Так, тому що це була критична маса людей. Це мільйони людей, які відкрили храми. І Господь не дарено, мабуть, допустив цю війну. Це велике страждання пережило багато народів, так, в Радянському Союзі, але отримав більше благо, отримав богоспілкування певне. І ось навіть ми можемо пригадати історію нашого патріарха Філарета. Він навернувся до церкви і став церковною людиною тільки через те, що прийшла додому похоронка про загибель його батька. І він почав думати, а чи існує його батько, чи не існує. Дійшов висновку, якщо він існує, то значить є Бог. Бо хто може зберігати буття людини? Тільки вища сила, яка взагалі філософія іменується вищою силою, а в нашому розумінні це є Бог, якого ми сповідуємо. Тому подальшому, дорогі брати і сестри, повинні ще пам'ятати про один дуже важливий момент. Оскільки ми живемо фактично у воєнний час, то всі святі, які жили під час воїн, накладали на себе посилене молитовне правило. Інколи постилися окремі дні для того, щоб Господь припинив це нашестя. Таким прикладом ми повинні з вами надихатися і, бодай, декілька хвилин в свого життя присвячувати молитві за тих, хто страждає від війни і хто бере участь в обороні нашої держави. Про інше ми не повинні думати, тобто віддати все на волю Божу, але просити Бога, щоб Господь допоміг і змилосердився над нами. І чим більше нас з вами буде молитися щоденно, просити у Бога цієї допомоги, то тим швидше можуть припинитися ті дні скорботи, які Господь нам недаремно послав. Бо ми віримо в те, що Господь послав сьогодні нам цю війну за певні наші прогріхи, гріхи, відпадіння, лукавство перед Богом. Це також великий факт, бо ми всі визнаємо Бога, але не хочемо виконувати Його заповіді і так далі. І в подальшому, щоб Він нас зберіг від цих жахливих днів, які настали в нас в Україні, і примирив кожного із нас. Звісно, що ми не знаємо, коли Господь завершить нашу війну в Україні, але ми надіємося, що
отже, міжнародний знак оцих днів вже з 2015 року, принаймні в Україні, також є мак, тобто символізує так прострілену плоть, яка кровоточить. Це макову квітку. І такі є вислови. Один із них це також пам'ятаємо, перемагаємо. Як нам би відчитати цей знак в такому християнському вимірі? Про що пам'ятаємо і як або чим, або що перемагаємо? Це буде останнє запитання.
Так. Пам'ятаємо про те, що наш народ приніс велику скорботу, яка була, причина скорботи цієї полягала у гріхах. Тобто ми не повинні допустити попередніх помилок наших предків. А перемагаємо любов'ю, перемагаємо благочестивим життям, милосердям так далі. Тобто, це
можна... І мені здається тут додати ще оправдати цей безцінний вклад, який вклали ті, котрих можна і назвати, можливо, і мучениками, котрі померли котрі померли на полю бою, наприклад, так? Тобто церква може казати це про них як, ну, неофіційно визнаних мучеників, правда ж?
Звісно, що ми молимося за загиблих воїнів, так далі, і цей термін сповідників можна застосовувати до них. Звісно, що не всіх можна прославити, тому що церква прославляє тільки тих, хто постраждав за Ісуса Христа. Це окремі святі мученики, це окрема, скажімо, категорія людей. Угу. А тут Господь це прийме до уваги, коли людина загинула на полі бою, бо Господь вже знає, чому вона перенесена в жертву. Тобто Господь допустив, щоб ця людина стала жертвою за гріхи фактично народу певного. Так? І через це та людина і так, можливо, і спаслася. Ми не можемо казати, що всі воїни спаслися, які загинули. Бо спасіння – це не примусово.
Угу.
Тобто якщо людина розуміла це в духовному житті і загинула з вірою в Бога, в Ісуса Христа, то Господь врятує. А та людина, яка про це не знала або противилася Богу все життя, тут вже зовсім інший суд Божий буде на цій людині. А наш обов'язок – підтримати кожну людину, яка загинула на полі бою. Оце наш обов'язок.
Я дякую очі вам. Я дякую, у нас час вже підходить до завершення. Я нагадаю радіослухачам, що спілкувалися ми з отцем Михайлом Карнаухом, насельником Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Говорили ми сьогодні про християнський погляд на війну. І на завершення хочу собі і вам всім побажати такого миру, правдивого миру. Не того миру, який дає світ, не того миру, який дає, напевно, що і перемога, так, а миру, котрий дає нам воскреслий Христос. І нехай цей мир утвердиться в кожному із нас, в наших сім'ях, в наших таких свідомостях, серцях. На все добре, почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!